Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo, labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Aidi.
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Nu, šī ir tā reize, kad jūs varat teikt, kas jums uz sirds, 67222888 un 67225599. Tad ar mūsu telefonu numuru vai caur WhatsApp 25660440. Nu, un caur mājaslapu arī nosūtot ziņu. Varat uzrakstīt, centīšos iespēju robežās nolasīt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Klausījos vakardienas raidījumu par vēlēšanām. Un arī sevišķi par Rīgu, es gan neesmu rīdzinieks, bet gribētu varbūt vērst tādu uzmanību. Ja pieņemsim, ja ievēlš Lesē, viņš piesaistīs investors no Emirātiem. Bet Emirātiem ir tāds niķis sadarbības partneriem. Nu, ko es Lesēs darīs, Emirāti piedāvās Rīgai uzdāvināt mašēju. Emirātiem ir tāds niķis. Un austrumniekiem nevar tik vērt atteikt, kāda būtu Šlesa rīcība.
Nu, man šis laikam mazāk uztraukt nekā citas lietas, kas varētu notikt Rīgas domē, atzīšos uzreiz. Cīņa par skaļo mūziku, tā ir cīņa ar veidzirnavām. Vakarā un nakts laikā liekas ļoti skaļa, pat ja logi ir cieta, bet siltajā laikā tad gribas atvērt logu un atbildi vienmēr decibīli atbilst. Ko nu? Esam mēs jau par to runājuši, un, protams, acīm redzot, būs jāturpina šis nav stāsts tikai par veidzirnavām, šis stāsts par sakārtotību. Man vismaz tā pašam šķiet. Tā, zvans, halo! Jā, lūdzu!
Jā, labdien!
Labdien!
Te vien dien tikai pacels jautājums par vēlāk vienotu izglītības programmā, mācības, vienotu mācības mācību programmu. Es tagad tā klausos. Vienā skolā mācies cilvēks, viņš Latvijā dzīvis, audzis un augstskolu beidzis un zina stāstīt par vēsturi. Kad kamēr neiestājās Latvijā dižajā padomju saimē, tikamēr zemnieki dzīvojas, tā kā savā salās neattīstīti, neizglītoti, rūpniecības nekādas. Citā skolā, kas mācījies atkal skolēns, ja? Zina stāstīt, ka 32. Gadā Latvijā pirmo reizi pasaulē tika uzprojektēts dīzeļvilciens un palaist no Rīgas uz Daugavpili. Latvijā bija pēc studentu skaita 4. vietā uz 1000 iedzīvotājiem pēc studentu skaita, ja? 4. vietā tūlīt pēc Dānijas. Latvijā uzbūvēja gan visu Krievijas robežu tādī laikā. Man liekas, 273 skolas, varbūt es maldos, nu tā, bet man ir tā, ir tā atceros, jā.
Nu, kaut kādā mērā droši vien komentārie priekšmeti būs mazliet subjektīva izvēle katru skolotāju. Tāds ir bijis arī vecos laikos. Noteikti jau, kā saka, vadlīnijas, ja programmas ir, bet ko katru skatās detaļās stāst, es domāju, ka tur skolotāji, nu, iespējas grib vai negrib. Labdien, kurš var izskaidrot, ka gandrīz mēnesi elektroenerģijas cenas Igaunijā ir jūtam zamāks nekā pie mums un Lietuvā rakstārnis. Jā, es mums nebija piefiksējis, bet jāpaslūkojas, kāda tā pašreizajā situācija ir. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, es varu būt lepns par to, ka atjaunojot Latvijas valsti, alūksnieši aizvāca komunistiskās ideoloģijas simbolu. No rātslaukuma aizveda projām Ļeņina galvu.
Jā.
Nu, tas viss ir ļoti jauki. Bet tā kā latviešu tauts pasakā par ķēves dēlu Kurbadu, tad viņš cīnījās ar tiem pūķiem. Un pašam briesmīgākajiem pūķim pēc katras galvas nocirkšanas 9 atauga vietā.
Tagad ir Ļeņins ar 9 galvām?
Nē. Tagad pabraucot pa Lielā ezera ielu, līdz Helēnas ielas krustam, tur ir tāda darba iekārtošanas birojas. Un uz tā biroja skaista ēka, un tagad izdēļot ir, ar 2x9 galvām. Nu, tie ir tagad mūsu ķeizari un dievi alūksnē, par kuriem tā kā vajadzētu balsot. Nu, es nezinu, cik tur tas izmaksāja viss pasākums, bet knābis varētu painteresēties, kā tas pašvaldības budžets tiek izlietots, kādiem mērķiem un vai šoreiz tas ir atbilstoši.
Droši vien, ka te mēs ar jums telefoniski to lietu nenoskaidrosim, es taču gribētu cerēt, tas nav stāsts par pašvaldības finansējumu kaut kādai partijas reklāmai. Protams, ironiski sakot, tad, protams, labi arī, ka nav Ļeņina galvas, tur tagad 2x9, bet, nu, labi, tas pa jokam. Kāpēc visu laiku tiek tiržāts, raksta Matuļkungs, ka NVS fiziskie normatīvi ir kas nepārvarams vai grūts? Nu, mīļie tautieši, apskatieties to tabulu. Katram sevi un savu ķermeni cienošanu cilvēkam taču ne mazākās grūtības nesagādās nokārtot uz minimumu. Stājieties zemes sardzē, tā mums raksta Matuļkungs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, te tikko kungs tas stāstīja par tām deviņām galvām un kaut ko, nu kas, nu, tad rodas jautājums, kādā valstī viņš dzīvo. Nekas jau nav mainījies no tiem komunistu laikiem, tikai komunistu laikā tā pats zagavēja nevis, bet tas bija tā pieslēptāk un no tā bailīgāk. Tagad tas tā kā tas būtu, kā saka, piederās pie kārtības.
Nu, nezinu, es neesmu tik skeptisks par visām lietām, kas notiek. Jums šķiet, ka, ka Latvija tikai un vienīgi zagļu valsts. Nē, es neesmu no šīs sajūtas, ka viss ir tik draņķīgi. Bet Rīgas mēram taču jābūt pielaidē valsts noslēpumam, raksta mums Aliksi. Vai tad par atsevišķiem ļaudīm, kas jau šodien ir pārliecināti par mēra amata ieņemšanu, ir tiešām pilnīga pārliecība, ka viņi saņems pielaidi. Nu, jautājums droši vien ir vietā, vai tur var kaut kā citādi. Jā, nu labi, bet īstenībā jautājums interesants. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tad bija jau tāds arī vienā mikrofonā, bija, ka var skolu beigt 10. daļu no zināšanām, tad tik runāts. Mm. Un tieši vakar ir Dats Melbārdi rakstījusi, kad ir pietiek, ja mēs gribam kvalitatīvu izglītību katram bērnam motivēt pedagogu, augstskolu, zinātņu, inovācijas. Mēs nevaram iztikt bez papildus resursiem, citādi nevar prasīt nekādi tur izrāvien. Tas ir Latvijas avīzē rakstīts, un lai varētu arī šos, tur arī dimensu raidījumā bija, ka 42% bērniem ir privāts skolotāji, lai varētu dokārtot eksāmenus, tad arī tāpēc jau arī ir tik zēns tās rezultāti.
Mm. Jā, mēs jau te runājām arī tajā dienā par to, ka te nav tikai stāsts par skolēnu atbildību, te izskās arī par skolu atbildību, tieši tā. Klausījos ziņats pikets pret troksni pilsētas centrā, raksta Copkungs. Nu, piedodiet, kādreiz sen mācījos, ka pilsētā pastāv zonējums rūpnieciskā atpūts izklaides. Un ja tu gribi dzīvot centrā, vajag ar to rēķināties, ka centrs ir lietišķais un izklaides centrs. Bet pilsētai vajag attīstīties un pelnīt. Ja nepatīk, tad ir guļam rajoni, Imanta, Purciems un citi. Jā, vai ne, mēs esam kādreiz par to mazliet smējušies vai arī īstenībā runājuši, ka tā problēma jau nav tikai centrā. Diemžēl taisnība, ka ir arī cita vieta. Tā man te raksta labais par Ļeņina galvām. Nu, tas bija tāds klausītājs stāsts. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es man ļoti pretrunīgi noskaņu par tiem skolotēm, ka viņi prastās augsts. No viņas puses, protams, ka viņi laitās augsts, viņas var cerīt un tā, ko tā faktīs. Bet atcerēties, es esmu zvanīt bērni jaunieši, nezinu, kur Aglona, ja, un varbūt viņiem nav jāzina arī, kur ir CS, kur bija CS kaujas, un vispār viņam nekas nav jāzina. Geogrāfijas zināšanas ir šausmīgas, vēstures tāpat.
Nu, es, jā, es nezinu, patiesībā, ko māca ģeogrāfijā vai tieši Latvijas ģeogrāfija, cik izvērsti, būtu jāpajautā. Protams, esmu novecojis, atzīšos, tenā laikā, protams, bija citāda veida ģeogrāfija nekā droši vien šodien skolā. Halo!
Tie, kas ir sērā, jā, ka visi zogrāti nedod ir tie, kuri paši nevajag zogrāt, tikai tie klāti. Es braucu tramvajā, tur divas vecīnītas priekšā apspriežas. Visi zēvņi, visi blēži, ot vai saina nesaka, ot šitā te visi tos blēži šaut nos, kas nosaka valsts, kāpēc šaut nos. Labi, iekārtu kontrole, vienai biļete, otra brauc ar invalīdu apliecību. Kontrolas, kas tā, ka nesat jūs. Viņa saka, bļau, kā, nē, esmu mēs, tad kādu dienu nefotografu, tā esmu mēs. Kontrolas nesaka, piekšties izkāpš. Pēc tam, kad kontrolas izkāpš, viņa sāca savai draudzenei. A, tā ir manas māsas apliecība, invalīdu, viņa nekur nebrauc, es braucu ar to apliecību.
Paldies par interesanto pamācošo stāstu. Tā varētu arī būt. Bet īstenībā bēdīgi, vai ne, klausītāji? Man ar katru dienu prātā nāk divas domas, WhatsAppā raksta, vai nu Trumps ir vecs un slims, vai arī Putins viņu nolicis pie vietas, jo cita loģiski izskaidrojuma nav. Jā. Man liekas, ka man ir līdzīgas domas, tikai man ir tās aizdomas par to otro vairāk, neskapēc. Halo! Runāsit? Jā. Runājiet. Jū! Es saprotu, cilvēks mēģina sevi saklausīt radio, es atgādinu, tad, ja jūs mums piezvanāt, tad neklausieties radio, klausieties lūdzu klausulē. Halo!
Halo,
jā.
Es gribētu pajautāt, kāpēc krievu valodīgiem bērniem ir 3 aprīgu nometnes vasaras, un tieši krievu valodīgiem, Beloč, kas saucās, ir reklamēta Facebookā. 3 gabals tur ir ap un kutur, un Kaltenē arī.
Bet tās ir pašvaldības vai valsts organizētas, vai tās ir privātas?
Nu, tiešām nezinu, tur nav paskaidrots tas, bet
jūs domāju, tā kā...
ka esot skolotāji, kas saprotot latviešu un krievu valodu, bet mācība vispār tās nometnes notiek krievu valodā. Nu, kāpēc tā?
Es pieļauju, ka tās ir privāti organizētas, vai mēs varētu aizliegt kaut ko privāti cilvēkiem darīt krievu valodā. Es pieļauju, ka nē, ja viņi gatavi maksāt par to un savstarpēji darboties. Nu, tā man šķiet. Labdien, maršrutā Rēzekne Ludza. Ludzas novadā grāvī jau 2 nedēļas mētājas vieglās automašīnas vraks. Nu, kādu iespaidu tas atstāja par mūsu sabiedrību? Jā, droši vien, ka īpašnieks nav savācis jautājums, ko tad tālāk to darīt. Halo! Runāt?
Jūs mani dzirdat?
Dzirdu, jā. Nu, es jūtu, ka nesanāks kundzei, es tikai vēl ir atkārtot vienmēr vien to pašu. Tad, kad jūs piezvanāt, neklausieties vai es negaidiet radio. Labdien, Lielbritānijā zobenes dāvina tikai īpaši sekmīgiem jaunajiem virsniekiem, bet Latvija tik bagāta luka var apdāvināt visus pēc kārtas. No tam taču būtu jābūt tāpat kā Lāčplēs ordenim par īpašiem nopelniem. Tā mums raksta Gunārs. Nu, tās zobenes tās, protams, ir vēl viens, kas ir raisījis īpaši internetu vidē daudz emociju. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt ziņas priekšā. No, tad mums diskusija par parakstu vākšanu un par referendumiem Latvijā.